Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Meidän teema tänään on palvelijan muotokuvasta. Kun ajattelet muotokuvaa, olkoon se sitten joku taulu tai joku veistos, niin sitä taiteilijan ensinäkyä hänen mielessään ei pysty sanomaan ennen kuin hän pikkuhiljaa muotoilee sen muotokuvan siihen taululle tai siihen maalauspohjalle tai siitä kivestä tai savesta tai jostakin hän muotoilee sen muotokuvan. Ja tässä torstaina, kun olimme täällä katsomassa DVD:tä, jossa Dick Dirksen puhui Gideonista, tämä Gideonin kokemus jäi minun mieleeni niin vahvasti, että minä rupesin näkemään siellä palvelijan muotokuvan. Ja tänään katsoisimme yhdessä tuosta Tuomarien kirjan 6. ja 7. luvusta, miten Jumala muovailee Gideonin elämästä palvelijan muotokuva löytyy sieltä mielenkiintoisilla tavoilla. Avataanpa täältä, jos teillä on Raamatut, Tuomarien kirjan 6. luvun alku. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan, ja Herra jätti heidät midianilaisten armoille 7 vuodeksi. Gideon eli aikana, jolloin israelilaiset oli ahdistettuja. Midianilaiset tulivat vuosittain ja tuhosivat kaiken sadon. He ryöstivät kaikki lampaat, kaikki naudat, kaikki syötävän niin, että israelilaisilla oli nälkä. He kipuilivat tullakseen toimeen. Ja jakeessa 6 me luemme, he huusivat Herraa avukseen. He huusivat avukseen Herraa. Palvelijan ensimmäinen tämmöinen, tai palvelijan muotokuvassa semmoinen ensimmäinen piirros tai ensimmäinen vedos olisi se, että palvelija näkee tarpeen ja huutaa Jumalaa apuun. Siitä alkaa palvelijan kehittyminen ja kasvaminen. Kun tulee ahdas paikka, ei tiedä mitä tehdä. Palvelija nostaa kätensä ylös ja huutaa avuksi Jumalaa. Ja Jumala lähetti vastauksen näille israelilaisille ja myös Gideonille. Hän lähetti profeetan, joka sanoo, minä olen Israelin Jumala. Minä johdatin teidät pois Egyptistä, toiden teidät pois orjuuden pesästä. Minä vapautin teidät. Minä karkotin viholliset teiltänne. Minä sanoin teille, minä olen Herra teidän Jumalanne, mutta te ette totelleet minua. Mikä vastaus Jumalalta avun huutoon? Joskus, ja ehkä hyvin useinkin, Jumala herättää myös meissä, meidän sydämessä sen tarpeen, että Jumala, minä tarvitsen sinua, minä olen kulkenut sinusta poispäin. Jumala veti Gideonia ja sanoi, että kuuntele, myös sinä olet kulkenut toiseen suuntaan, minusta poispäin. Te ette ole kuulleet kansana minua, mutta minä olen teidän Jumalanne. Ja sitten me nähdään Gideon salaa täyttämässä ison tuohikontin tai mitä koreja hänellä olikaan ja kantamassa sitä. Hän oli täyttänyt sinne viljaa sen korin viljalla jostain pienestä peltotilkusta syrjäiseltä seudulta, missä hän oli saanut koottua nämä viljat. Ja sitten hän kulkee sinne oman maansa hyvin salaiseen paikkaan, missä on viinikuurna. Ja siellä viinikuurnan luona Gideon kappasee sen korin nurin ja rupeaa jauhamaan, tai ensiksi tietysti puimaan sitä viljaa. Salaisesti pienessä puun alla. Hän pohtii ja hän huutaa siellä Jumalaa. Jumala, miksi tämä kaikki vääryys? Miksi nuo gideanilaiset ja muut tulevat tänne ja vievät meiltä ruoan? Oletko sinä hyljännyt meidät? Miksi sinä olet hyljännyt? Missä on sinun ihmettekosi? Missä sinä olet? Mutta siinä kesken hän saattaa tuntea semmoisen katseen, että häntä seurataan. Ja niinpä hän hivuttautuu sinne keihäänsä luokse ja ottaa keihänsä ja on valmiina, koska eihän hän tiedä, kuka tulee häntä vastaan, kuka siellä katselee. Ja niinpä Gideon on siinä valmiina taisteluun. Ja hän näkee ison, korkean miehen, joka sanoo, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Ja Gideon vuodattaa puhettaansa, että mut Jumala, kaikki on mennyttä. Miksi kaikki nämä onnettomuudet? Missä on kaikki ihmeet? Missä sinä olet? Sinä, Jumala, olet hyljännyt meidät. Ja silloin Jumala jakessa 14. Herra katsoi häneen ja sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut. Tarpeen nähtyään, ja kun palvelija huutaa Jumalaa, Jumala tulee ja puhuu. Ja Gideonille Jumala sanoi, mene. Mene siinä voimassasi, mikä sinulla on. Minä annan sinulle toimeksi annon. Mene. Minä lähetän sinut. Mene ja hoida asia. Korjaa tämä epäoikeudenmukaisuus. Minä olen sinun kanssasi. Palvelija kuuntelee Jumalan ääntä, Herransa ääntä. Ja asettaa itsensä käytettäväksi. Kyllä Gideon ensimmäinen reaktio tietysti oli, että Jumala, minä olen kyllä se nuori meidän perheestä ja minä olen niin heikosta suvusta, että ei minusta ole. Mutta Jumala sanoo täällä, jakeessa 16, kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset. Jälleen Gideon kuuntelee. Ja tuon vuoropuhelun, tuon kommunikoinnin jälkeen Gideon on valmis antamaan itsensä käytettäväksi ihan kokonansa. Ja niinpä hän sanoi, että hyvä on Jumala, ole tässä näin. Minä käyn hakemassa kotoa kiitosuhrin tai ruokauhrin sinulle. Odota täällä. Ja sitten hän ottaa taas korinsa, juoksee sinne kotiansa ja mitä hän sieltä etsiikään. Gideon meni, valmisti uhriksi nuoren pukin ja leipoi happamattomia leipiä eefamitallisesta jauhoja. Pani sitten lihan koriin ja liemen ruukkuun. Mitä oli tuo pukki ja eefamitallinen jauhoja nälän hädän keskellä. Hän Gideon löysi sieltä kotoansa nuoren pukin. Ei niitä varmaankaan kovin montaa siellä ollut. Hän oli saanut suojeltua sen pienen eläimen siellä jossain piilossa, niin ettei midianilaiset olleet vienyt sitä mukanansa. Ja tuo eefamitta oli 40 tai 50 litraa jauhoja. Litroja, 40 litraa jauhoja. Ja Gideon rupeaa lappaamaan. Tästä ja tästä ja tästä minä annan Jumalalle kaikki mummon säästöt. Kaikki minun säästöni. Minä annan kaikki. Gideon palvelijana teki parhaansa sillä, mitä hänellä oli. Täydestä sydämestä, ihan kaikkinensa. Hänellä oli syttynyt rakkaus siihen kohtaamaansa mieheen, joka oli antanut hänelle toimeksiannon. Ja niin Gideon kulkee jälleen kori selässänsä sinne puun alle, jossa hän tapasi enkelin. Ja siellä jälleen enkeli antaa neuvoksiannon tai toimeksiannon. Jakeessa 20. Enkeli sanoi hänelle, pane lihaa ja leivät tuohon kalliolle ja kaada liemi niiden päälle. Ja huomatkaa, miten lyhyesti kirjailija sanoo. Gideon teki niin. Tässä on palvelijan muotokuvaa. Se, mitä Herra sanoo, palvelija tekee. Mutta tässä oli jo syntynyt luottamussuhde. Niin, että Gideon mieli hyvin toi kaikkensa ja toimin sen mukaan, mitä hänelle ohjeita oli annettu. Ja se oli viisaasti tehty, sillä tämä enkeli koski sauvallansa sitä kiveä ja tuli syttyi ja tuhosi kaiken sen, tai söi kaiken sen leivän, mistä leivän ja pukin lihan, minkä Gideon oli tuonut. Se oli valtava kokemus, kohtaaminen. Ja Gideon just pystyy hengittämään ja sanoi jakeessa 22. Herra, minun Jumalani, minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Samalla tuon hämmästyksen keskellä oli sellainen riemullinen kohtaaminen, sellainen varmuus, että kyllä, minä olen saanut käskyn toimeksiannon korkealta taholta. On Jumala, joka on voimallinen. Ja hän on tullut kohtaamaan minua. Hän on kutsunut minut työtoverikseen, niin että hän voisi toimia minun kauttani. Sitten me nähdään kuitenkin, kuinka Gideonille tuli vielä semmoinen pikku epäilys, että Jumala, oletkohan sinä sittenkään sanonut, olenko minä kuunnellut oikein, onko minä kuullut oikein sen sun toimeksiannon. Ja niin hän sanoi, että Jumala, minä tuon sulle tuon villoja niitylle, että anna niiden villojen olla märkiä, mutta nurmikko kuiva. Silloin minä tiedän, että sinä olet todella antanut mulle toimeksiannon. Niin kävi. Ja sitten myöhemmin Gideon ajatteli, että se oli kyllä niin helposti tapahtuva, että Jumala, tehdään niin, että nämä villat olkoon kuivia seuraavana aamuna, mutta kaikki maa niissä sen vierellä, ympärillä, olkoon kosteita. Sitten minä todella tiedän, että sinä olet antanut minulle tämän toimeksiannon. Ja niin tapahtui. Jumala odotti, Jumala antoi Gideonille varmuuden. Ja sitten me luetaan luvussa 7, jakeessa 2. Herra sanoi Gideonille. Sitä ennen Gideon on jo tässä kutsunut kaikki sotakuntoiset miehet kokoon, että lähdetään valloittamaan ja ajamaan midianilaiset pois. Ja nyt kuitenkin Herra sanoo Gideonille, sinulla on aivan liian paljon väkeä mukanasi. En voi antaa miehiesi voittaa midianilaisia. He sanoisivat, että ottaisivat voiton itsellensä. Ei käy. Eli siinä oli Gideon tehnyt oman suunnitelmansa. No niin, nyt lähdettiin. Hihat nostetaan ja mennään. Jumala tuli ja sanoi, että ei Gideon, ei näin. Ja Gideon oli nöyrä kuunnellakseen jälleen uusia neuvoja. Jumala sanoi, että käske kaikkien miesten, jotka pelkää, käske heidän mennä takaisin kotiinsa. Ja katsotaan, miten paljon miehiä sitten jää. 2/3 miehistä lähti kotiin, niin että jäi vain 10 000 jäljelle. Jakeessa 4:7-4 Herra sanoo jälleen Gideonille, väkeä on vieläkin liikaa. Vie miehesi veden äärelle, minä erottelen heidät siellä. Minä sanon sinulle, ketkä sinun on otettava mukaasi ja keitä et voi ottaa. Jälleen Gideon toimii neuvon käskynannon mukaan, toimeksiannon mukaan. Hän menee miehineensä 10 000 miehen kanssa sinne joelle. Ja hän näkee siellä, että miehet janoissansa juo eri tavalla. On semmoisia, jotka menee ihan kontalle ja kielellänsä juo sieltä purosta vettä. Toiset ovat vähän semmoisia, ei niin täydelleen siihen juomiselle antautumia. He vaan polvistuu ja ryyppäilevät tällä lailla näin. Ja Jumala sanoo Gideonille, että Gideon, ne, jotka panevat peliin kaikkensa, jotka ovat siellä rähmällään, ne ovat ne miehet, jotka minä olen valinnut työtovereikseni saamaan voiton. Ja niinpä Gideon sanoo miehille, että kuulkaas, te hörppääjämiehet, te voitte mennä kotiinne. Ja me muut lähdetään jatkamaan. Aivan niin kuin tässä Jumalan suunnitelmassa Gideonin kautta Jumala etsii miehiä ja naisia, jotka eivät laske hintaa, vaan jotka ovat valmiit tekemään kaikkensa. Tekemään parhaansa sillä, mitä heillä on. Säästelemättä voimiansa. Ja sitten sen jälkeen yöllä Jumala tulee Gideonin luokse ja sanoo, että pelottaako sinua? Nyt meidän tulee lähteä valloittamaan gideonilaiset. Pelottaako sinua? Jos sinua sattuu pelottamaan, niin ota palvelijasi ja mene sinne midianilaisten leirille. Kuuntele, mitä he siellä juttelee. Gideon tiesi pelkonsa. Mut miten hienoa, että Jumala näki jo sen pelon ja antoi sille ratkaisun ja valin, niin kun, miten sen pelon kanssa toimia. Gideon lähti palvelijansa kanssa vakoilemaan. He pääsi kenties sinne etuvartiostolle midianilaisten leiriin. Ja he kuuntelee. Mitä me täällä tehdään? En minä tiedä, mutta kyllä Jumala näyttää, mitä me täällä tehdään. Minua vähän pelottaa. Älä pelkää turhaan, kyllä Jumala on meidän kanssa. Kuunnellaan vaan. Ja sitten kuuluu hirveä rääkäsy. Joku sotilas sieltä midianilaisten leiristä on nähnyt unen ja pelästyy sitä. Ja sitten mut tulee kysymään, että mitä siellä täällä huuvat? Mennään kauheata unta, painajaisen. No mitä se oli? Ja sitten me luetaan. Jakeessa 7:13. Näin unta, mies kertoo. Näin unta, että ohraleipä vieri leiriimme ja törmäsi telttaan. Teltta kaatui ja lysähti kasaan. Ohraleipä. Ja Gideon oli tehnyt sen 40 litran jauhoista ohraleivän Jumalalle uhriksi. Gideon ymmärsi, mitä Jumala tahtoi sanoa. Ja niin taisi ymmärtää myös nämä midianilaiset. Se ei voi merkitä mitään muuta kuin israelilaisen Gideonin miekkaa, nämä tuumii siellä. Ja niin Gideon palvelijansa kanssa palaa 300 miehensä luokse. Ja sanoo jakeessa 15. Nyt ylös kaikki. Nyt Herra antaa teidät lyödä midianilaiset. Nyt on aika mennä. Herra antaa voiton. Ja niin he meni. Soihtujen tai ruukun soihtu, jonka päällä oli ruukku ja torvet mukanansa. kaikki, mitä heillä nyt sattui olemaan. Nämä 300 miehen joukko meni leirin ympärille. Gideon puhasi torveensa oman joukkueensa kanssa. Muut seurasivat, he särkivät ruukun lyhtynsä tai soihtunsa päältä. Ja midianilaiset hämmentyvät niin, että tappovat toinen toisiaan. Jumala antoi voiton. Ja Gideonin palvelijan muotokuva. Muotokuvaan tuli se lisäpiirre. Hän on uskollinen palvelutehtävässään. Hän ja hänen miehensä, jotka oli voimiaan säästelemättä olleet Jumalan neuvolle uskollisia, he luottivat Jumalaan ja saivat voiton. Mutta tuo uskollisuus näkyy vielä 8. luvun jakeessa 24-23 myös siellä. Gideon oli siis saanut tehtäväkseen johdattaa israelilaiset voittoon midianilaisista. Ajaa ne midianilaiset pois. Mutta nyt sitten piakkoin israelilaiset tulivat Gideonin luokse ja sanovat, että hei, me halutaan sinusta kuningas. Mitä Gideon vastaakaan? Jakeessa 8:23. Minä en ryhdy teidän hallitsijaksenne, eikä minun pojistanikaan tule teidän hallitsijoitanne, vaan Herran tulee hallita teitä. Valta ja kunnia ei mennyt Gideonin päähän, vaan hän pitäytyi uskollisuudessa Jumalaa, niin että Jumala on Herra, Jumala on kuningas. Ajatellaanpa pikkuinen hetki muitakin Jumalan palvelijoita. Gideon osoitti sen, että hän näki tarpeen ja huusi Jumalaa apuun. Hän kuunteli palvelijana Jumalan toimeksiantoa ja asetti itsensä käytettäväksi. Gideon palvelijana teki parhaansa sillä, mitä hänellä oli, koko sydämestään täysillä. Ja Gideon oli uskollinen palvelutehtävässään. Hän luotti täysillä Jumalan voittoon. Samoin teki Paavali. Apostolien teon 3. luvussa me nähdään Paavalista tämmöinen palvelijan muotokuva. Siellä Antiokian seurakunnassa oli 5 hengen tämmöinen opettaja ja profeettojen joukko, jotka olivat palvelemassa Jumalaa. Ja Jumala oli antanut jo silloin Paavalille semmoisen sisäisen tehtävä toimeksiannon. Siitä me luetaan jakeessa apostolien teon 13 ja jae 47. Herra on näitä antanut meille tämän käskyn, Paavali sanoo. Minä panen sinut valoksi kansoille pelastukseksi maan ääriin saakka. Paavali oli kuullut Jumalan toimeksiannon itsellensä, joka sanoi, että sinun tulee olla valo kansoille. Sinun tulee ohjata ihmiset pelastukseen maan ääriin saakka. Ei pelkästään juutalaisille, mutta kaikille. Ja se oli aika radikaali tehtävä siihen aikaan. Ja niinpä siinä 13. luvun alussa seurakunta, tuo 5 hengen ydin seurakunnan joukko, on palvomassa Jumalaa, paastoamassa ja rukoilemassa. Ja Pyhä Henki sanoo niille muillekin joukossa oleville, erottakaa nyt Barnabas ja Saul minun työhöni. Siihen tehtävään, johon minä olen heidät asettanut ja kutsunut. Ja tuo Antiokian seurakunta pani myös itsensä alttiiksi. Ihan niin kuin Paavali oli jo ilmaissut tahtonsa ja kutsunsa. He siunasivat Paavalin ja Barnabaksen lähetystyöhön. Ja niin Paavali ja Barnabas lähti. He antoivat itsensä alttiiksi Jumalan käskylle ja toimeksiannolle. Ja he tekivät sitä kaikella sillä, mitä heillä oli. Säästelemättä voimia, säästelemättä tai ole sille, että he menivät. Että Heidi Perho teki myös samanlaisen palvelijan muotokuvan. Hän näki tarpeen. Hän huusi Jumalaa apuun. Hän oli rukouksen nainen. Hän kuunteli Jumalan toimeksiantoa ja asetti itsensä käytettäväksi. Olkoon se sitten lattian siivousta, ruuan laittoa tai kouluopettajana olemista, ohjaamaan lapsia ja nuoria Jumalan tuntemiseen. Heidi teki sen täydellä sydämellä rakkaudesta toimeksiantiansa kohtaan. Ja hän luotti Jumalan voittaan. Entä me? Missä kohtaa me ollaan tässä muotokuvassa? Miten paljon Jumala on saanut muovata sinua ja minua palvelijakseen? Palvelija näkee ensin tarpeen ja huutaa Jumalaa apuun. Sen jälkeen palvelija kuuntelee Jumalan toimeksiantoa ja asettaa itsensä käytettäväksi. Ja sanoo, että Jumala, tässä on kaikki, mitä mulla on. Ota. Ja minä nuohan lattioita tai teen mitä tahansa voimillani pystyn tekemään, että minä toteutan sen, mihin sinä olet mut kutsunut. Ja sitten viimeisenä, aivan niin kuin muotokuvan semmoisena viimeistelynä, tulee se, että palvelija on uskollinen palvelutehtävässään. Ja hän saa nähdä, kuinka Jumala vie voittoon. Oi kun minä rukoilen, että me yksilöinä ja me seurakuntana voitaisiin olla palvelijoita. Jumala haluaa työstää sitä palvelijan muotokuvaa kussakin meissä. Hän odottaa ja hän tekee sen mukaan, mitä me annetaan hänelle lupa toimia. Missä tahansa tämän palvelijan muotokuvan kohdassa sinä tällä hetkellä olet, se ei ole tärkeää, vaan se on tärkeää, että annat Jumalalle luvan tehdä ja muokata lisää. Palvelijaksi, Jumalan palvelijaksi. Haluaisitko sinä tänään sanoa Jumalallesi, että tässä on, minä annan luvan. Muovaa minusta sinun palvelijasi. Jos tämä on sun sydämen rukouksesi ja sun sydämessä toive, niin voisitko nousta ylös ja rukoillaan yhdessä. Jumala, sinä suuri voiton Jumala, joka viet voittoon, ikuiseen elämään. Jeesus, me tarvitsemme sinua. Ja tässä me olemme ja pyydämme, muovaa sinä meistä. Palvelijasi. Ota meidät ja työstä meitä, niin että meidän elämä voisi olla ihmisille elämäksi, ihmisille valoksi, toivoksi ja ennen kaikkea, että meidänkin kautta sinä voisit tehdä pelastavaa työtä ihmisten pelastukseksi.